Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Vi skal jo debattere, hvad der ligger bag de store, forskelligheder, der er, med hensyn til, hvor effektivt en kommune kan drives. Den borgerliberale tænketank CEPOS, de udkom tidligere med i den her uge en analyse, der ikke overraskende viser, at den konservative hovedstadskommune Frederiksberg er landets bedst drevne kommune. Ser vi så på resten af landet, ja, så er der meget store forskelle. Blandt de dyreste finder man faktisk flere borgerligt ledede kommuner. Og set i forhold til Frederiksberg Kommune, så koster det for eksempel 9.228 fuld gode danske kroner mere per indbygger at køre, at drive Halsnæs Kommune i Nordsjælland, og 5.913 kroner at drive Lyngby-Taarbæk lige nord for København. Og det er jo så per borger, vi taler om de to tal her. Det må vi have en forklaring på.
Og det får vi nu, for vi skal nemlig byde velkommen til to borgmester. Den ene er Sten Hasselris, der er Venstre borgmester i før omnævnte omtalte Halsnæs Kommune. Og så er det konservativ borgmester i Lyngby, Sofia Osmani. Og når vi så skal snakke om det her, Sten Hasselris, altså det nemmeste ville jo være at sige, det er da ikke så rart for en venstremand at ligge nummer 4 på den her liste, fordi hver gang Venstre de kommer til magten, så siger de altid, vi skal bare lige lave nogle rationaliseringer, og det betyder, at servicen den bliver simpelthen bedre, jo mere vi sparer. Sådan kender vi Venstre i enhver sammenhæng. Og så må du jo sidde med røde ører deroppe og sige, hvad er det dog for en frygtelig ødeland, vi har siddet deroppe i Halsnæs Kommune? Eller hvad er der, gemmer der sig bag de her tal? Jeg vil så også lige sige, jeg har jo så også læst i Politikken i dag her, at når vi har set på, hvad der er sket siden finanskrisen, så omkring, hvordan formuerne fordeler sig, så er Halsnæs et af de steder, der ikke rigtig har rejst sig efter finanskrisen. Men nu får du ordet til at forklare, hvorfor at man som borger skal være taknemmelig for at bo deroppe og få den ypperlige service, men den er jo så næsten 10.000 kroner dyre per indbyggeren på Frederiksberg.
Jamen, det er jo heldigvis en helt planlagt udvikling, som vi er rigtig, rigtig stolte af. Halsnæs Kommune er en udvikling, der bevæger sig fra fiskeri og stålindustri til en helt anden verden. Og det betyder, at vi er en stor omstillingsproces. Og de der forskellige statistikker, man kan drive frem, de tager jo ikke hensyn til de store forskelligheder, der er kommunerne imellem. Frederiksberg Kommune er drevet med en 3 gange så mange indbyggere på et meget, meget lille areal. Og vi er altså en tredjedel af, hvad de er på et meget stort areal, og enhver kan sige sig selv, at produktiviteten på den måde vil være anderledes. Men vi har også nogle andre opgaver. Altså hos os, historisk set, der har vi næsten 30% af de unge, der går ud af skolen, uden at kunne opnå en karakter 2, og dermed ikke kan blive optaget på en erhvervsfaglig uddannelse. Vi er stolte af, at vi gennem løbende effektiviseringer får penge skrabet sammen, og putter dem over i at prøve at lave det om for vores folkeskole, så de unge kan få en bedre uddannelse og dermed også et bedre liv. Det er en bevidst prioritering, vi gør. Og vi kunne simpelthen også bare have taget dem og sat skatten ned, og så lade syv være lige for de unge mennesker, men det har vi valgt ikke at gøre. Vi har også, som det også fremgår af dagens aviser, dobbelt så mange udsatte familier, som man har på landsplan. Og derfor skal vi bruge flere penge til en meget tidlig indsats i vuggestuer, børnehaver og senere skole. Så det er en bevidst handling, og jeg er glad for, at vi har kommunalt selvstyre, fordi hvis man drev vores kommune på Frederiksbergs måde, så det passer ikke til hinanden. Så vi laver en måde, der passer til Halsnæs, og som udvikler Halsnæs i den rigtige retning.
Og det må bare koste, det koster?
Nej, det vil det ikke, fordi vi har en løbende effektivisering, men vi prøver at gøre det sådan, at vi hele tiden effektiviserer, og de penge bruger bevidst over de steder, hvor vi er sårbare. Fordi vi skal på lang sigt, på den lange bane, skal Halsnæs bringes i balance. Og så kan det være, at vi til den skal sætte skatterne ned. Vi skal lige have nogle andre ting ordnet først.
Sofia Osmani, nu er du jo konservativ. Og endda i Lyngby-Taarbæk. Og altså, Lyngby-Taarbæk er ikke, så vidt jeg ved, sådan ved at blive tvunget fuldstændig i knæ af unge mennesker, der ikke kan få karakteren 2 og sådan nogen. Det går strålende derud. Hvordan kan det være, at du er leder af en kommune, som dobbelt så dyr som Frederiksberg, fordi I har vel nogle af de samme ressourcer? Altså, er der også nogle bevidste valg?
Den er jo ikke dobbelt så dyr som Frederiksberg, det er jo ikke det, tallene viser. Den viser, at vi ligger højere end Frederiksberg, men vi, ikke, vi bruger ikke dobbelt så mange penge på service som Frederiksberg.
Nej, men
det er forskellen i forhold
til, er det 5.000 kr.
Det er 5.000 i forhold til udgangspunktet, som er 0, og det er i forhold til de 9.000, der ligger derover. Men det er ikke det samme som, at vi er dobbelt så dyre at drive som Frederiksberg. Vi bruger ikke dobbelt så mange penge per borger. Og det synes jeg, det er lidt vigtigt at slå fast.
Godt, men hvad er det så, I øsler pengene væk med ude i
Lykkeby? Så synes jeg, det er vigtigt at sige, at det er jo lige nu ikke et mål på kommunernes effektivitet. Det er et mål på kommunernes serviceniveau. Og der er det jo nogle gange sådan, at vi har et kommunalt selvstyre, hvor vi kan vælge at fastsætte vores serviceniveau forskelligt. Og det synes jeg er en del af charmen ved lokaldemokratiet. Så en del af forklaringen er selvfølgelig, at vi har et bevidst valg om at have et højere serviceniveau på nogle områder. Noget af det selvfølgelig også et spørgsmål om, at der er nogle ting, som man driver anderledes på Frederiksberg. Og der er det jo sådan, at vi hver eneste år, det tror jeg alle kommuner gør, kigger på de her kommunale nøgletal. Og det er jo egentlig dem, CEPOS bare sætter i en ny kontekst, men det er jo sådan set de samme tal, som vi kender. Og der ser vi meget på, hvor er det, vi ligger over gennemsnittet, og hvad kan det skyldes, og kan vi gøre noget anderledes, så vi kan få den samme service for færre penge. Et af de steder, hvor vi ligger højt, det er på vores ældreområde. Vi bruger simpelthen flere penge per ældre, end man gør på landsplan.
Det er simpelthen bedre at være gammel i Lyngby end på Frederiksberg.
Det tør jeg ikke sige, om det er, men vi bruger i hvert fald flere penge på det. Og når vi måler på effektiviteten, altså for eksempel, hvor meget tid er den enkelte hjemmehjælper ude hos borgerne, og hvor meget er de på vejene, så ligger vi faktisk ganske udmærket. Så der er ikke noget, der tyder på, at det er, fordi vi er ineffektive. Men det kan godt være, at vi har flere borgere, der er visiteret til hjælp, og det kan også være, at de er visiteret til mere hjælp. Det er jo et serviceniveau, vi har valgt, og som vi jo så hele tiden har op til revision. Så er det jo også sådan, at tallene er baseret på 2014-tal. Og siden 2014, der har vi jo faktisk sænket grundskyldspromillen med et promillepoint i Lyngby-Taarbæk. Og det er jo penge, vi har fundet ved lige netop at reducere servicen og effektivisere forskellige steder. Så tallene ændrer sig jo hele tiden. Jeg har det sådan med de her kommunale nøgletal og også med en analyse som CEPOS, at selvfølgelig er der noget i den, som man skal tage alvorligt og kan bruge. For selvfølgelig kan vi drive vores kommuner mere effektivt. Der er også nogle forskellige forskelle mellem kommunerne, der gør, at det nok er utopisk at tro, at vi kan drive alle kommunerne for præcis det samme beløb, og så give borgerne præcis den samme service. Jeg ville jo da også synes, det var ærgerligt, hvis vi gjorde det sådan, for så kan vi jo lige så godt nedlægge de 98 kommuner, og så sætte Folketinget til bare at diktere, hvordan tingene skal se ud.
Det vil sige, bundlinjen her, det du siger, det er, at når der er de her forskelle, så handler det simpelthen om, at man lokalt ønsker at bruge nogle flere penge.
Det handler om lokale prioriteringer, og det handler også om lokale rammevilkår. Der er forskel på kommunerne. Jeg kan godt forstå, at det i Halsnæs er sværere at få en høj brugertid for hjemmehjælperne, fordi der er længere imellem de ældre, end der er på Frederiksberg. Det er jo et faktum.
Altså man skal bevæge sig fra A til
B? Man skal simpelthen bevæge sig fra A til B for at hjælpe borgerne. Og det er selvfølgelig dyrere i en kommune med stor afstand, end det er i en kommune, som har en relativ tæt beboersammensætning. Vi ligger sådan lidt i midterfeltet. Vi har nogle områder, hvor folk bor tæt, men vi har også store afstande nogle steder. Selvfølgelig slet ikke stor afstand i jysk kontekst, det vil jeg være ærlig at sige.
Nej, altså man skal måske også lige bare sige, at den dyreste, den der topper listen, det er så Brønderslev, der er vi oppe over, næsten 10.000 kroner mere om per indbygger. Og det er en socialdemokratisk ledet kommune, og borgmesteren deroppe hedder Klitgaard, og han ville frygtelig gerne have været med til at tage den her diskussion, men det passede ikke lige ind i tidsplanen. Men Hasselriis, kan du slet ikke lære noget af Frederiksberg der, altså, hvor man kan sige, der må være noget, altså, du har, hvad skal vi sige, kommet med forsvarstalen, ikke? Men hvad, Frederiksberg må jo kunne et eller andet.
Jamen, vi kan også, fordi jeg tror, vi effektiviserer os lige så meget, som Frederiksberg gør. Vi bruger bare pengene, i stedet for til skattelettelser, så bruger vi dem til at gøre det bedre for de unge mennesker og for de ældre. Det er det valg, vi gør. Jeg er overbevist om, at vi er lige så professionelle, hvad det angår som Frederiksberg. Jeg er fuldstændig enig med Sofia i, at hver gang der er nogen, der prikker til os, så skal vi tage det alvorligt, og det gør vi sådan også til os. Vi bruger også nøgletal fra KL, som mere eller mindre er det samme som CEPOS, og går alle de der ting igennem hele tiden. Vi har effektivisering som en del af det daglige arbejde, ikke kun noget, vi gør, når vi er trængt. Og vi sammenligner hele tiden vores omkostninger. Men man må bare sige, at vi har nødvendigvis længere mellem skolerne, længere til sygehuset, flere ældre, der allerede er dårlige, når de er 60 år osv. Hver kommune har sit eget udgangspunkt, og derfor skal man passe på med bare at sammenligne tal.
Men nu, hvis du kigger på det her kort, så er nogle af dem, der virkelig får noget for pengene, ikke? Altså, det er altså også kommuner med meget store, geografisk store kommuner, ikke? Altså, det er sådan noget Åbenrå, der er god tur mellem når hjemmehjælperne skal ud og køre. Så det er ikke fordi, altså der, i Sønderjylland er der mange steder, hvor de kan drive det her meget, 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 meget billigere end i Halsnæs. Og man må så sige, der plejer man at sige, det er nogle af de her udkantsområder, som har de der problemer, ikke? Men der er det altså meget, meget, meget markant i Jylland, at det kan gøres bedre. Det er, fordi folk simpelthen bare ikke forventer så meget.
Og nu lå Brønderslev i Jylland, så vidt jeg lige ved.
Jamen, det var oppe i Nordpå. Nu er jeg nede i Sydpå, hvor jeg siger, heller ikke altså også nogle af dem, der kan konkurrere med Frederiksberg.
Men altså, jeg skal heller ikke få... Det skal ikke mene, at jeg skal gå i forsvar, men jeg vil bare sige, at vi gennemfører en række effektiviseringer hele tiden, men vi omsætter det så til borgernes velfærd, i stedet for at sætte skatten ned. Vi har sat skatten... Jeg har kun været borgmester i 2 år, ligesom Sofia, og vi har så også de tal af 14. Der er ting, der ændrer sig. Vi har for eksempel fjernet dækningsafgiften her i 2015, som er i reelt en skatnedsættelse. Men vi har ikke råd til i øjeblikket at fortsætte den vej, fordi vi har så store udfordringer, specielt med vores skolebørn.
Altså, Sofia, du må jo også kommentere på, at der er noget... Altså, det er virkelig markant. Hvis du ser de her tal, så kan man så stille... Altså, men de regionale forskelle er store, ikke? De kommuner ser ikke ens ud, men der er altså nogen i Jylland, der virkelig kan få det ned. Er det simpelthen fordi, de siger, jamen altså, folk herovre, de skal ikke have så meget service fra kommunen, det skal de da i hvert fald ikke forvente, og det kan man bedre slippe afsted med i Jylland.
Jeg tror helt klart, der er stor forskel på borgernes forventning til den kommunale service rundt om i landet. Jeg tror ikke nødvendigvis, den handler om, at man bor øst eller vest for Storebælt, eller man er en storby eller en landkommune. Men der er forskellige traditioner, og det er nogle gange sådan med service, at hvis man er vant til at få en given servicestandard, og man så pludselig får en lavere service, så opfattes det jo som en forringelse, også selvom man i virkeligheden, selv efter sænkelsen af serviceniveauet, får mere naboen. For sådan er det jo. Service er en relativ opfattelse. Så der tror jeg det helt klart, at der er en forskel. Altså hvilken tradition og hvilket serviceniveau har man historisk ligget på? Det får også en betydning. Fordi det er sværere at skære ned på noget, folk allerede har, end det er at lade være med at give dem noget mere, som de ikke fik i forvejen, hvis du kan følge mig.
Ja, ja.
Så det er klart, forventningerne er forskellige kommunerne imellem.
Men
det tror jeg
slet
ikke, der er nogen tvivl om.
Det er sådan set et spørgsmål til begge. Altså, hvis vi tager en af de andre succeskommuner på det her omkostningsniveau, så er det Vejle. Og Vejle bliver altid fremhævet. Deres sygehus er helt fantastisk. Det eneste, der ikke går godt i Vejle, det er deres fodboldhold. Det er stadigvæk elendigt, ikke? Altså, hvad er det, de kan i Vejle så? Det er ikke
altså, det er færre sammen i Vejle med Halsnæs, der må du altså undskylde. Vi er en meget lille landkommune, som er en omstillingsproces.
Hvem er det så færre sammenligner med? Ja,
det ved jeg ikke, men jeg kender ikke andre kommuner end os selv, og så dem, der er i Nordsjælland. Hvis du lægger mærke til, at nordsjællandske kommuner ligger alle sammen relativt højt på den her skala. Og vi er altså en kommune, hvor det vi satser på, det er at lave det om til en kommune, der i stedet for at ligge i bunden på de sociale indeks, kommer til at ligge over middel. Og det er en proces, som koster nogle penge og nogle kræfter. Og alle de effektiviseringer, vi kan finde, alle de penge, det drejer sig om størrelse om 50 millioner om året, dem omdirigerer vi til de områder, hvor der er en udvikling, der kan transformere Halsnæs om. Og så kan det godt være, at vi på den lange bane kan sætte skatten ned, men lige nu er det ikke det, der er vores mål.
Så det vil sige, at Hasselris, I bruger pengene på at investere i borgerne, ikke det for, at I ligesom kan rykke jer frem på skalaen her. Det er det, jeg har hørt at sige.
Jamen altså, jeg synes ikke, det er ordentligt at vende ryggen til, at næsten 30% af vores unge mennesker ikke er i stand til at blive optaget på en erhvervsuddannelse. Det er en primær opgave for os at løse det problem.
Er det simpelthen fordi, det er lidt fattigere mennesker, i hvert fald får til resten af Nordsjælland? Det er næsten hele Danmark, der er fattigere end Nordsjælland.
Nå, men
er det der er problemet?
Nå, men Halsnæs har en tradition, hvor man er ufaglært og kunne få arbejde på stålværket, typisk. Og det kan man ikke mere. Og den tradition, den skal man lave om på, og det gør man ikke på eftermiddagen.
Det er stålværelseværket på Frederiksværk, du taler om.
Ja.
Ja, det er nemmere at sige Frederiksværk. Det hed det gamle, da det vidste vi alle sammen. Det var det eneste sted, hvor der var noget ordentligt svær industri i Danmark. Nu kalder jeg det Halsnæs, og så er der ingen, der ved, hvad det er.
Ja, men til jeres hjem, så er det typisk Frederiksværk og Hundested, der er kendt som de med Ølsted måske også, som Liseleje, de byer, der er i Halsnæs. Men det er en kultur, der er ændring, der skal ske. Det er ikke bare børnene, det er også forældrenes opbakning til skoleliv og så videre. Så det er en meget, meget bevidst prioritering. Fordi man kunne også bare være fuldstændig koldhjertet og sige, det er vi da fuldstændig ligeglade med. Vi vil kun måle os på, hvor lav skatten kan blive. Og så kunne vi bare skære. Det er fuldstændig uforsvarligt at gøre i vores kommune.
Du sagde tidligere, at det I gør, det er at investere i de unge, ikke?
Ja.
Det lyder fuldstændig som et eller andet NSF'er, ville sige. Og det er jo ikke, fordi der er noget galt i, at I er enige på det område. Hvad er det for nogle investeringer, som du snakker om, du gør i de unge, som der så er flertal for det.
Men for lige at kommentere, så hvis du lægger mærke til kommunalpolitik, så er borgmestre og kommunalpolitikere meget mere pragmatiske end alle de skænderier, vi ser på inde i Folketinget. Vi har en opgave, vi skal løse, og det gør vi så bedst muligt, og derfor er der ikke
valg med fire år.
Derfor er der ikke de der hårde skel imellem partierne. Og det vi investerer i hos os, det er ekstra timer i matematik, det er camps omkring matematik, det er at alle elever i folkeskolen får en iPad eller en PC til personlig rådighed i 8. og 9. klasse, eller hele skolen fra 1. klasse faktisk. Og der er rigtig mange ting, vi gør for at booste det her. Og det koster rigtig mange penge. Vi er også ved at samle skolerne, som har ligget meget spredt historisk set, som det er jo mange kommuner, der over årene er lagt sammen. Og det koster også skolebyggerier og så videre. Men det er en satsning, vi gør, og det mener jeg, det er det, vi er sat der for. Det er for vores borgers skyld. Og der er heller ikke nogen i det øvrige samfund, der vil være tjent med, at Halsnæs skulle blive ved med at have et tilskud som særligt vanskeligstillet kommune. Det skal vi også væk fra.
Sofie Osmane, kan du genkende til det, du hører her? Eller er det lidt samme overvejelse, I har? Jeg tænker på Løbe Torbæk Kommune og Halsnæs Kommune. Der er vel også forskelle på det. Hvor er det så, I har tænkt jer at bruge nogle penge? Er det de ældre? Det er ligesom det, jeg hørte dig sige før.
Jamen, det er i hvert fald der, hvor vi kan se, hvis vi kigger på vores nøgletal og sammenligner. Altså det nøgletal, Cepos har lavet, det er jo sådan et overordnet nøgletal, der ser på samlet alle udgifter til kommunen. Driftsudgifterne. Hvis vi så går ned, og det er jo det, vi plejer at gøre, når vi kigger på nøgletallene, det er jo at gå ned og se og sammenligne på de enkelte fagområder, på skolerne, på daginstitutioner, hvordan er det, vi ligger i forhold til andre kommuner. Og der kan vi bare se, at et af de steder, hvor vi bruger relativt flere penge, det er på de ældre. Det er jo et bevidst valg, som vi så tager op til revision og siger, er der nogle ting, vi kan gøre anderledes?
Er det fordi, I har så mange ældre deroppe i Lyngby?
Vi har mange ældre. Det kan vi jo se. Og vi har også mange, som er ikke bare lidt ældre, men som er rigtig gamle.
Det er simpelthen demografien.
Og der er selvfølgelig noget af demografien. Det bliver vi jo delvis kompenseret for. Nu er det jo vigtigt at huske på, når man snakker om de her CEPOS-tal, at hele diskussionen udspringer jo af en analyse, der baserer sig på det udgiftsbehov, som er beregnet ud fra udligningssystemet. Så hele forudsætningen for, at den her debat giver mening, det er jo, at man anerkender det beregnede udgiftsbehov som en objektiv sandhed. Det gør jeg jo ikke nødvendigvis.
Så du mener faktisk, at den debat, vi fører, du giver ingen mening?
Det siger jeg ikke. Jeg siger jo lige til at starte med, okay. at jeg faktisk synes, man kan lære noget af de her tal, og vi bruger dem rigtig meget også. Man er bare nødt til lige at tage dem med sådan et vist forbehold. Fordi jeg mener jo ikke nødvendigvis, at udligningssystemet er udtryk for en objektiv sandhed. Udgiftsbehovet tager højde for nogle forskelle, men jo langt fra alle. Og den vægt, man lægger ind i udligningssystemet, altså som man laver udgiftsberegningen på baggrund af, er jo heller ikke nogen objektiv sandhed. Den er jo sådan et estimat. Og det er jo klart, når man laver den her aldersbaserede fordeling, for eksempel, som jo er en del af fordelingsnøglen, når man udregner udgiftsbehovene i kommunerne, så ligger de i de her aldersintervaller, hvor for eksempel alle borgere over 85 udløser en given takst. Men der er jo forskel på, om borgerne er 85, eller om de er 95 eller 98. Rent statistisk, så jo ældre folk er, jo mere plejekrævende bliver de. Det er sådan, det ved vi jo. Så fordelingen inden for aldersintervallerne har selvfølgelig en betydning. Så der er mange faktorer, der spiller ind i udgiftsberegningen. Så den er jo ikke nødvendigvis udtryk for en fuldstændig objektiv sandhed. Dermed ikke sagt, at man ikke kan blive inspireret af tallene, og man ikke kan kigge på lige, hvad er det for nogle kommuner, der er særlig billige på deres ældrepleje, eller på deres skoler, eller der ligger vi jo ret pænt på skolerne, vil jeg sige, men eller på andre områder. Men det kan man jo så lære noget af at se, men hvor ligner de os, og hvor er de forskellige fra
men,
os?
Men du siger alligevel, at I har valgt at gøre et eller andet, og der, siger, der hører dig sige, at I har valgt at bruge pengene på de ældre.
Vi har i hvert fald historisk set brugt flere penge på de ældre end gennemsnittet af kommunerne i Danmark.
Er der andre ting, I har valgt at bruge nogle penge på?
Jamen altså, hvis man kigger på forskellige områder, så er der nogle, hvor vi ligger lidt over, og nogle, hvor vi ligger lidt under. Og det er også igen et spørgsmål, om vi sammenligner os med hele landet, eller om vi sammenligner os med vores nabokommuner. Vi gør jo oftest det sidste, fordi det er også sådan, borgerne tit sammenligner.
Det er lige præcis, fordi jeg vil jeg meget gerne, fordi der er to nabokommuner. Ja. Der er konservative kommuner, altså de konservative har et vist succes kommunalpolitisk. Op i Helsingør, hvor Benedikte Kjær godt nok er på orlov lige nu på grund af barsel, men der ligger de altså næsten lige så højt op som Halsnæs. Så har du i nabokommunen Gentofte, hvor de har en jysktalende borgmester, Hans Toft. Det er væsentligt billigere.
Det er min hjemkommune.
Hvordan kan det være? Fordi der er der ikke så... Det er jo ikke vanvittigt stor forskel på Gentofte og Lyngby, vel?
Det vil sige, det er der faktisk. Vi har en meget større almen boligsektor i Lyngby, end man har i Gentofte. Så der er faktisk stor forskel. Så det kan man ikke helt sige, men hvis du så kigger til den anden side på Rudersdal, så var forskellen ikke ret stor. Hvis du kigger på Allerød og Hørsholm, som også var kommuner, man kunne sige ligner os, så ligger vi faktisk meget sammenligneligt. Så egentlig tænker jeg, at der ikke er så stor forskel, hvad det angår. Som jeg husker det, så lå Gentofte på nu omkring 3.000, og vi lå på omkring de 5, så det er jo heller ikke...
Gentofte ligger på 3.627.
Ja. Præcis. Så det er jo ikke, fordi der er en himmelråbende forskel imellem Lyngby Taarbæk og Gentofte på udgiftssiden per indbygger i forskellen til Frederiksberg. Så det er jo ikke så stor forskel.
Så alt det er simpelthen, fordi I har flere almennyttige boliger, og man har det bedre som ældre i Lyngby?
Jeg konstaterer bare, at Lyngby Taarbæk og Gentofte er to meget forskellige kommuner, som du ikke kan sammenligne på demografien. Der er forskel i, hvordan vores befolkningssammensætning er, og der er også stor forskel på, hvordan vores boligsammensætning er.
Men nu i den kommune, som jeg bor i, netop Gentofte Kommune, der er vi ved at få en offentlige byggerier og altså kommunal boligmasse.
Altså I er ved at få
almene
de plager,
boliger, kalder man dem som regel.
Tak for det. Jeg jetlagger utrolig meget lige nu. Men og grunden til at jeg siger det er jo fordi at Gentofte jo skal huse nogle flygtninge. Det går ikke bare med at have au pair i kommunen, det skal der også være nogle flygtninge.
Og
det vil sige at nu er der altså nu skal man til at indlysere noget der minder om nogle almindelige boliger. Jeg tror jo det er ungdomsboliger der ender med at blive. Og grunden til, at jeg siger det, det er jo fordi, at Løkke, han har jo spillet ud i dag med et forslag omkring de her trepartsforhandlinger. Vi ved ikke, hvad det bliver ender med. Men det er, at kommunerne nu skal belønnes med 25.000 kroner for at få en flygtning i job. Altså en gulerod til kommunerne. Og der vil jeg jo godt spørge jer, sådan her frisk. I har vel også flygtninge ude i jeres kommuner, I arbejder med til daglig og så videre. Er det en gulerod, I sådan siger, det er simpelthen middel?
Jeg skal jo ikke sidde og kritisere min egen statsminister.
Det må
bare
du godt
sige, at hvis vi er optaget af noget i vores kommuner, så er det for flygtninge ud i arbejde.
Jeg er med på.
Og det gør vi også uden præmier og så videre. Det vi til gengæld forventer, det er, at vi får nogle rammebetingelser fra staten, der gør det nemmest muligt, og at staten finansierer de ekstra udgifter, der er forbundet med det. Fordi det er en opgave, vi påtager os, og det gør vi også gerne. Men vi skal også sørge for, at det bliver kompenseret. Og jeg er altid nervøs for mærkelige tilskud og sådan noget, som man skal bruge revisorer til at beregne. Det hele går op i hat og briller, og bliver altså ofte sådan noget overfladisk noget. Nej, lad os få de grundlæggende betingelser for det her på plads, og så skal vi nok bedst muligt løse de opgaver.
Og manden, I hører her, det er Steen Hasselriis. Han er borgmester i Halsnæs Kommune og Venstremand.
Det er der, hvor Frederiksværk ligger.
Ja, og vi har en debat om kommune og økonomi, og vi har også en borgmester fra Lyngby Taarbæk, det er Sofie Osmani, hun er konservativ. Og hun får ordet nu, og skal svare på det samme spørgsmål omkring de her 25.000 kroner til kommunerne for hver flygtning, de får et job.
Vi har allerede i dag et kæmpe økonomisk incitament til at få flygtninge ud i job. Fordi altså hænger økonomien simpelthen ikke sammen i forhold til integrationsopgaven. Så jeg tror ikke, det er de 25.000 kroner, der kommer til at gøre forskellen. Vi gør alt, hvad vi kan for at få folk ud på arbejdsmarkedet. Og det har vi allerede i dag et økonomisk incitament til. Den største barriere, det er jo at få åbnet arbejdspladserne op for den her målgruppe, og at få lært dem noget dansk, så de kan begå sig på arbejdsmarkedet. Og det arbejder vi benhårdt på, og der tror jeg ikke, det er de 25.000, der gør forskellen. Det må jeg nok sige.
Så fik vi skudt den ned.
Men jeg kunne godt tænke mig lige at høre, hvis vi er her, og det er jo ligesom det, der fylder hele dagsordenen også, og det spiller vel også ind på jeres økonomi i virkeligheden, også i sidste ende og så videre. Steen Hasselriis, du siger jo, I investerer vildt meget i borgerne og så videre, og det gør man vel også omkring de her flygtninge. I har jo de her erfaringer med integration og så videre. Kan I pege på et værktøj, som virker?
Jeg vil sige, der hvis i den lette ende, der er der nogle helt banale teknokratiske administrative ting, som skal ryddes af vejen. For eksempel, at man som arbejdsparat flygtning skal registreres på Jobnet hver uge, uanset at man ikke kan alfabetet eller ej. Det er fuldstændig tåbeligt. Sådan er der en række ting. Masse papirnusseri. Men vi har også behov for nogle fleksible, lad os sige, modtagssystemer ude i erhvervslivet. Altså, hvor en flygtning kommer i arbejde og får den løn, som passer til det, man kan yde. Og den fleksibilitet, det er jo det, man forhandler om i øjeblikket.
Det, du siger, det er jo et fyreord indslusning.
Det kunne jeg aldrig finde på at tage min mål.
Nej, men du kunne godt sige, at man kunne kalde det noget andet.
Jeg vil bare sige, at vi har jo i øjeblikket lærlinge, der går ud og får en arbejder i en virksomhed, og er under uddannelse, og deres løn stiger efterhånden, som deres kvalifikationer stiger. Og så vi har jo systemer allerede, som vi har vendet os til at acceptere. Og hvis man benhårdt står på, at en flygtning kun kan komme i arbejde, hvis man skal have 120 eller kroner i time, eller hvad nu mindstelønnen er, så bliver det her en uløselig opgave. Det er bare nødt til at sige. Det kan ikke lade sig gøre så. Og det betyder bare, at det vi tror, at man forsvarer noget med, det bliver bare en belastning for os alle sammen. Fordi så går de på kontanthjælp ret hurtigt, og så stiger skatten, eller serviceniveauet falder. Det er det, der er tale om her.
Sofie Osmani?
Men jeg tænker jo, for os er den største udfordring lige nu i virkeligheden at boligplacere folk. Og så længe man bruger en masse energi på det, så er det jo energi, man ikke kan bruge på at få dem ud på arbejdsmarkedet. Så det synes jeg er en større udfordring lige her nu. Vi er egentlig meget gode til at få dem ud i noget virksomhedspraktik og få dem ud og prøve nogle ting af. Det tror jeg sådan set er... Nej, praktik er jo aldrig vedvarende, men det tror jeg sådan set er en vej ind på arbejdsmarkedet. Lige når vi kommer ud og se, hvordan fungerer en dansk arbejdsplads.
Vi kunne måske overfinde et nyt begreb, der hedder vedvarende praktik. og så på den måde, så får vi ikke sagt det fyreordet indslusningsløn, men fordi det må vi jo ikke sige, fordi det vil fagbevægelsen ikke være med til, og det vil arbejdsgiverne heller ikke være med til. Der er kun Nærgaard og Venstre, der egentlig er med på det.
Så vi kalder det noget andet. Arbejdsgiverne vil ikke være med til det, fordi de ved, at de vil ikke have ballade på arbejdsmarkedet.
Nej, men er det ikke det der, altså hvis du ser på det, er du så ikke enig med Sten Hasselriis, altså at det er nogenlunde de samme vilkår i Lyngby, hvis man kunne få lov til og lave nogle evighedspraktikanter, så, eller i hvert fald indtil de selv kan opbære en højere løn, at så er det et af de få instrumenter, der aldrig har været taget i brug, som måske virker.
Det er jo klart, hvis du har to borgere, der søger et job, og den ene kan ikke sproget, og den anden kan, så vil man give jobbet til den, der kan, hvis de skal have samme løn. Det er jo oplagt.
Ja.
Og derfor så er der selvfølgelig en barriere der.
Men det tager jo lang tid for sådan en borger at lære et job. Og dem, der er klogere end alle os andre på det her område, de siger jo, at det er jo arbejdsmarkedet, der gør, at folk faktisk lærer job. Lærer sproget. Det er, når man kommer i arbejde. Det er, når man bliver aktiveret på den... Altså,
man behøver ikke have lært kun dansk for at få et job på det danske arbejdsmarked. Vi har tusindvis af polakker og andre, der slet ikke tæller eneste ord dansk.
God point.
Det drejer sig, det er om at komme ud. Og jeg er også lidt træt af de der praktikpladsordninger. Jeg er med på, at det er en vej ind på arbejdsmarkedet, men det, vi skal måles på, det er, om de kommer i permanent arbejde. Og vi har en række succeser, hvor folk allerede efter 6 måneder kan opbære fuld løn. Men de skal altså ind på en arbejdsplads, og arbejdsgiveren skal være en lille smule rummelig, og lønsystemerne skal være sådan, så det kan lade sig gøre. Og det er de ikke tilstrækkeligt omfang i dag.
Men er arbejdsgiveren interesseret? Er det, oplever I det?
Ja, det gør jeg absolut. Faktisk. Jeg mener helt klart, at vores arbejdspladser, de er med til at tage et ansvar, vores lokale virksomheder gerne vil. Det, der er vores store udfordring, det er måske at få matchet de flygtninge, vi får med de arbejdspladser, vi har. I Lyngby-Taarbæk, der har vi et lidt andet arbejdsmarked, end I har i Halsnæs. Vi har rigtig mange videnstunge arbejdspladser, og der er det jo højt uddannede mennesker, de har brug for. Og hvis de flygtninge, vi får, de kommer uden uddannelse, så kan det være rigtig svært at matche de to ting, simpelthen på grund af kompetencerne. Så hvis man i højere grad boligplacerede flygtningene, måske også efter de lokale arbejdsmarkedsforhold, så kunne det godt være noget blive nemmere.
Altså det, du siger, det er, at der er ikke ret mange biotech-virksomheder i Irak og Syrien.
Det siger jeg ikke, der ikke er. Jeg siger, der er blandt flygtninge ikke ret mange, der er biotech-ingeniører. I hvert fald ikke dem, vi får. Og det er selvfølgelig klart, at så er det svært for de virksomheder at ansætte mange. Selvfølgelig har man også nogle ufaglærte funktioner på virksomheder, der er altså vidensvirksomheder, men færre af dem, ikke?
Altså, når du står i kantinen, eller går rent, eller...
For eksempel, ikke? Men der er bare færre den type arbejdspladser i en kommune som Lyngby-Taarbæk, end der generelt er. Fordi vi har relativt videnstunge virksomheder i kommunen.
Men bare lige til sidst, jeg kunne godt tænke mig at høre, altså, at du altså, køber synspunktet om, at uanset hvad, så er de her lave lønninger et redskab, der skal tages i brug, og så bliver man bare nødt til at kalde det noget andet for narfjenden.
Men vi har jo allerede en række muligheder for at give løntilskud og lignende, når vi får folk ud. Så det er jo nogle redskaber, vi allerede har, bare under andre navn. I et eller andet omfang. Det er bare ikke ordinær beskæftigelse.
Men hvordan kan det, når så statsministeren siger, at denne her gang, der skal det altså lykkes? For ellers så går det helt galt. Altså, hvor meget tror I på det? Selv hvis ikke I får nogle helt nye redskaber, hvor meget tror I på, at Danmark kan løfte den her opgave og få en langt højere beskæftigelsesgrad blandt de flygtninge?
Vi kan godt løfte den opgave. Vi skal stoppe tilvandring, vil jeg så sige. Men vi, som den er nu, så er jeg optimist og tror, at vi kan løfte den. Men det er jo trepartsforhandlinger, der går i gang i dag. Og der må vi jo være optimister, og vi ved jo ikke, hvad der kommer ud af det, men vi har da lov at håbe.
Tak skal I have, Sten Hasselriis. Du er borgmester i Halsnæs Kommune og venstremand. Og Sofia Osmani, konservativ borgmester i Lyngby Taarbæk.
Du lytter til Radio 24/7.
Nå, Torben Steno, vi skal nu til noget helt andet.
Ja.
Vi skal til at tale om borgerlighed og kultur, og jeg har jo set med stor fornøjelse til, at nu vi har jo kørt det her program i 4 år, og vi har virkelig gjort et hæderligt forsøg på at finde borgerlige som kulturstemmer, og vi har inviteret dem til vores program, og vi er altid, stort set altid, endt med at finde en eller anden fra Enhedslisten, eller SF'er, eller Socialdemokrat.
Vi skal jeg synes lige, vi skal nævne, vi har haft 2, der har stået ved. Det er billedkunstneren Elmer, der stemte på Liberal Alliance, og Esben Pretzmann fra Drengene fra Angora, som også stemte liberal. På Liberal Alliance.
Men venstremand eller konservativ, det har vi ikke haft mulighed for?
Nej. Men vi har dog haft Christian Ditlev Jensen siden, og han forfatteren. Men det har været i en anden sammenhæng.
Men der er ikke ret mange af dem.
Nej, men det handler måske også noget om det, som du forklarede mig ved vores første møde. Det var, at jeg spurgte dig, hvad handler politik om? Så sagde du 80% økonomi og 20% værdipolitik. Og så sagde jeg, så må jeg klare resten. Det er derunder, vi har kulturen. Og det er jo ikke noget, vi har ellers gjort ret meget ud af. Men nu tager vi altså debatten her. Og derfor så skal jeg nu byde velkommen til kulturordfører for Dansk Folkeparti, Alex Ahrensen, og Ditto fra Det Konservative, Naser Khader. Og så til sidst, men ikke mindst, Jan E. Jørgensen fra Venstre, som ikke er kulturordfører. Men til gengæld noget så sjældent som en venstremand, der i sin tidlige ungdom har som sanger, i altså gået på Sankt Anne, har forsøgt at synge Se nu stiger solen af havet skød med ny melodi af Ingolf Gabel.
og det er derfor, du er her.
Fordi det jeg vidste, det kunne bruges til noget.
Jamen, det er meget, meget væsentligt, fordi Ingolf Gabel er uddannet klassisk komponist fra Københavns Konservatorium i begyndelsen af 60'erne, og der skal jeg love for, at der blev eksperimenteret med intervallerne og og så er det jo altså, alene det at have en venstremand, som har sunget i et kor, det er jo lige præcis, er det ikke en del af problemet, at der er simpelthen for få, ligesom dig, Jan E. Jørgensen, i Venstre, som overhovedet interesserer sig for kultur, de interesserer sig for bundlinjer og nye modeller af BMW. Og derfor er der ikke nogen, altså hvorfor er der ikke en markant venstremand, som er en stemme i kulturlivet?
Altså, hvis jeg nu tager kulturministeren Bertel Haarder, han er vel ikke lige frem sådan akulturel. Han kan både
han også
spille og synge og gå på hænder og skrive bøger og sange så videre. Ikke?
Men vi snakker om kulturlivet. Der er ikke en væsentlig filminstruktør eller dramatiker, som er
rockmusiker.
Nej, det er der nok ikke. Jeg havde snakket med Jakob Ellemann om det forleden, og hans teori, jeg ved ikke, om den er rigtig, men den er i hvert fald sjov, det er, at venstrefolk og liberale, som tror på markedsmekanismerne, de forventer ikke, at skatteborgerne betaler for, at man kan dyrke sin hobby. Det var hans forklaring.
Hvad er din?
Jeg ved det ikke. Altså, jeg synes, det er smadret interessant, fordi jeg har det jo sådan, at ja, den musik, jeg lytter til, vi sad lige og snakkede lidt om det, Alex Arnsen og jeg her, før vi skulle ind. Jeg var for eksempel til Massive Attack-koncert her forleden.
Hvad er det, undskyld?
Ja, det er et band fra Bristol, der startede i 90'erne, en del af trip-hop-genren, som også tæller.
Det er sådan noget ungdommen, de lytter til, eller hvad?
Ja, nu var du vel også yngre, end du er i dag i 90'erne, ikke? Men ja, der var nogle politiske budskaber, som ikke sådan flugtede lige ind i Venstre, kan vi da vist roligt sige, om flygtningekrisen og så videre. Men altså, jeg har det sådan, jeg kan sagtens høre noget musik, hvis politiske budskaber jeg ikke er helt enig i. Og det er jo ikke nyt. Altså, der er altså helt tilbage fra da rock og roll blev opfundet, ungdomsoprør og så videre. Det var jo venstreorienteret, men derfor kan det jo godt være fedt.
Jamen, det ved jeg godt, altså, og du er så en af de få venstremænd, som jo så også benytter sig af din mulighed for at skyde lidt penge i omsætning af billetter og gå ud og høre noget og sådan. Altså, jeg har på fornemmelsen, at det er ikke særlig meget prioriteret blandt jeres vælgere, men Naser Khader, du kommer fra det her lille konservative parti, som engang var en stor kulturbærende parti. Og altså, er der ikke noget om det, når Ingolf Gabold, han også med alle sine provokationer sagde, jamen altså, de borgerlige, de har det sådan, at de går i teateret, så diskuterer de, hvorfor er Gita Nørbys modspiller, hvor er hun blevet gammel, eller modspillerne er blevet gamle, de diskuterer ikke det kulturelle, det kunstneriske indhold. Og så tænkte jeg, nu må der komme nogle borgerlige på banen og sige, jamen det er da klart, folk ikke gør det, fordi hvis de går ind og ser et nyt teaterstykke, så er de blevet svinet til fra scenen for at være fascister og racister og alt muligt, fordi det er så forudsigeligt også, hvad der kommer fra kulturlivet. Men det var der ikke engang en borgerlig, der kunne finde på at sige, det skal jeg hjælpe med.
Jeg skrev lidt om det på Facebook,
men hvad er hvor jeg altså, udtryk jeg er for. Parti, ja. Det kulturbærende borgerlige parti er ved at syne ind, hen til ingenting.
Altså, jeg synes, det er fordomsfuldt at sige, at de borgerlige kun taler om Gita Nørby og hendes udseende.
Det er ikke det, hele det sagde han også højt.
Det synes jeg, jamen, jeg synes, det er meget fordomsfuldt.
Men altså, de borgerlige er også meget optaget af kunst og kultur. Altså, vi har kun to sådan venstreorienterede aviser i Danmark. Information og Politikken. Du har Jyllandsposten, Berlingske, Weekendavisen. De har altså kultursektioner, hvor man diskuterer bøger, kunst, litteratur. Så det er ikke ens betydende med, at, hvad hedder det, at de borgerlige ikke er lige så optaget af kunst og kultur, som de venstreorienterede er. Men jeg læste i går i Kristeligt Dagblad, de interviewede flere kulturpersonligheder, blandt andre Morten Hesseldahl og Christian Ditlev. Og der hævder Morten Hesseldahl, som er en god borgerlig stemme.
Han er direktør på Det Kongelige Teater,
ja, nemlig,
og han sagde, der er et vist kulturelt mindreværd blandt borgerlige. I har, i stedet for at være utilfreds med noget, man synes er venstreorienteret, så kunne man selv byde ind på noget.
Jamen, jeg er faktisk enig med ham. Udover det, så ser han, der skete et paradigmeskifte der i begyndelsen af 60'erne, hvor kunstet blev mere og mere statsstøttet. Og hvor man ikke, hvor, altså tidligere, der var kunstnere meget mere borgerlige, end de blev senere i 60'erne og 70'erne. Fordi der kom Statens Kunstfond og støtte, og man var meget afhængig af staten, bibliotekspenge.
Er det simpelthen en forklaring?
Men altså, det er det, han peger på, og så siger han, tag nu de kunstnere, stand-upper eksempelvis, der er små selvstændige. Flere af dem er faktisk mere erklæret borgerlige end de andre kunstnere. Og så er der ud over det, hvis man er borgerlig inden for kunst og litteratur, jamen så er der nogen, der ikke tør at skilte med det. Mm. For man oplever gruppepres. Tag nu Christian Grøndahl, der var den eneste...
Jens Christian Grøndahl,
ja, der gik ind for Irakkrigen.
Det gør han så ikke mere.
Nej, så tog han 3 skridt tilbage.
Ja, det kunne jo også være, at han var blevet klogere.
Jamen, jeg tror, det har noget at gøre med, at Klaus Riebjerg holdt op med at invitere ham til tag. Altså, hvis man stikker lidt ud og har nogle helt andre holdninger end menigheden blandt de venstreorienterede kulturpersonligheder, så risikerer man at blive udelukket og udstødt. Og derfor tror jeg, at der er mange skjulte borgerlige blandt de borgerlige kunstnere, som ikke tør at skilte med det.
Alex Hansen fra Dansk Folkeparti, I er jo ikke ligefrem de kulturradikales allerbedste venner, vel? Det lyder som om, at Nasser han har allerede fundet ud af, hvem der er i virkeligheden er de skyldige, det er de kulturradikale.
Ja.
Er du enig i den analyse?
Altså, skyldige hvad?
Jamen, det er dem, der undertrykker, at borgerligheden ikke kommer til udtryk i kunst og kultur. Jeg sætter på spidsen.
Okay.
altså, der er jo flere ting i det. For det første har Nasser jo ret i, at man tør ikke som kunstner at sige, at man er borgerlig.
Ellers stemmer på Dansk Folkeparti. Der er Richard Ravnvald, jo.
Det vil man ikke engang ture at tænke. Så du ved i virkeligheden ikke, hvem der stemmer hvad. Og hvis de gør det, så bliver de ikke bare udsat for gruppepres, så er de bange for ikke at få ansættelse. De er bange for ikke at få legater. Så derfor er der sådan et reservat, som er styret fra København. Dansk Folkeparti, det er ikke noget, man beskæftiger sig med.
Jamen, det er klart, Dansk Folkeparti, det er helt indlysende.
Der
kender vi ikke ret mange, men jeg synes da nok, at jeg har altså på fornemmelsen, jeg bevæger mig lidt i de kredse en gang, men jeg er ikke nogen stor kunstner, men jeg vil godt i påtage mig.
Det er vi nogen, der mener, du er.
Ja, ja.
Du synger rigtig godt.
Det lyser, men,
nej, altså, men jeg har da lavet i hvert fald forskellige produktioner, og problemet er faktisk, jeg har ikke mødt nogen, som jeg sådan lurede frem til, at de faktisk var borgerlige.
Ja, men de siger det ikke.
Det turde de godt sige til mig, fordi jeg har faktisk, altså jeg har jo engang stemt på Nasser Carters parti.
Men Steno, I har jo haft
Jacob. Hvad er dem? Ja.
Steno, I har jo haft dramatikeren Jacob Weiss inde i studiet sammen med mig, og han bekræftede jo, at det var sådan, at der var ting, man simpelthen ikke sagde, man stemte på, og især ikke Dansk Folkeparti, fordi så var man uleset. Den anden diskussion, og den er jo måske lidt mere interessant, det er den påstand, som Gabold har om, at borgerlige for det første ikke interesserer sig for kultur og kunst, og for det andet ikke beskæftiger sig med det. Jeg synes egentlig, Gabold, han skulle komme ud af reservatet. Nu er jeg kommet meget i borgerlige og højorienterede kredse, og jeg kan godt fortælle, at der er kultur. For eksempel Tidehverv, der synger og opfører man af musik. Det er mest højskole, det er klassisk musik, selvfølgelig. Dansk Folkeparti, vi har musikere siden i folketingsgruppen. Vi har folk, der endda har komponeret klassisk musik, som Ron Messerschmidt. Vi synger altid til gruppemøderne. Men det er måske mere den folkelige klassiske højskolekultur, og ikke så meget Gabolds 12-tone mærkelige kultur.
Han så... vil sige, at han har ikke lavet noget, han har ikke komponeret noget væsentligt siden engang, måske omkring 1970. Så det skal han ikke lastes for.
Jeg vil gerne komme med en tilståelse.
En tilståelse, den tager vi, så bruger vi talerækken.
Jamen, udover det, så er der også det, at de borgerlige har også haft for meget fokus på økonomi og tal og bundlinje.
I har.
Og der har Dansk Folkeparti virkelig udnyttet situationen ved at tage sig af definitionen af det at være dansker og kultur og folkelig kunst. Der har konservative, liberale, borgerlige haft mere fokus på tal og økonomi og overladt banen til Dansk Folkeparti.
Ja, men det er slut nu, kan jeg næsten høre.
Det er slut nu. Nu starter vi en ny kulturkamp.
Men det er sjovt, altså, siden du ringede til mig og spurgte, om jeg vil være med, så har jeg jo haft sådan en indre diskussion med mig selv, fordi det er jo sjovt, altså også når Alex sidder og fortæller om hvad det så er for musik, I så synger og spiller i Dansk Folkeparti. Altså det er jo givetvis noget andet, end man synger og spiller andre steder. Jeg så Nicolai Bø, som er Nassers partifælle, og som jo er
konservativ,
meget ekstrem konservativ. Altså, man skulle ikke tro, der fandtes så konservative mennesker i dette årtusind, vel? Og han havde så lagt sin playliste fra iPhone op på Facebook, og det var så Axel Schütz og i den stil.
Og hvad der er i vejen med Axel Schütz?
Der er intet i vejen med Axel Schütz.
Og skal lige fortælle lytterne, hvem Axel Schütz er. Han er en, der synger danske sange.
Ja, ikke mere, vel?
Han var en stor sanger omkring anden.
Der var en, du kendte.
Jo, men jeg har selv adskillige plader med Axel Schütz, så der er ikke noget vejen med Axel Schütz.
Men det er jo sjovt, ikke? Jeg tror også, altså på vej ned til Hofteateret i forbindelse med Folketingets nytårsfest, der er altid en kunstner, der spiller ned i Hofteateret. Og det er Folketingets formand, der peger på vedkommende. Og nu har vi jo altså fået en ny formand, nemlig Pia Kjærsgaard. Så på vej derned, så siger jeg så lidt for højt til min sidedame. Nå, nu skal vi nok høre Richard Ravnvald eller Kjeld og Hilda. Og så er der så en DF'er, der vender sig og siger, nå, der er godt nok nogen, der har fordomme der, hva'? Og så siger jeg, nå ja, lad os nu se, ikke? Og så kommer vi ned, og hvem står på scenen? Det gør, om ikke Kjeld og Hilda, så i hvert fald tæt på, fordi det er The Four Jacks, hvor Kjeld Haik er en af dem, og vi har lige diskuteret det. Altså, jeg havde en af de længste timer i mit liv, hvor min tær, de krummede, så jeg synes, det var så frygteligt.
Kan du ikke lide Four Jacks?
Four Jacks, det var altså Bent Werther og John Mogensen. Det var ikke John Mogensen, der var rejst fra kisten, men Kjeld Haik, der spiller en af de fire Four Jacks.
En kopi af en kopi,
ikke? Sådan en klassisk revyopsætning,
som har kørt i Tivoli. De synger sådan noget, kom igen til Mandalay.
Hvad det er, og det er så Pia Kjærsgaards valg. Men
det er jo nok ikke tilfældigt, fordi Mogens Lykketoft valgte jo nogen andre, ikke? Altså han havde Poul Dissing og Cecilie Nordby og så videre, ikke? Så der er jo altså, ikke, jeg kan ikke lide at give Inga Golfbold ret i noget som helst, men han har jo en lille bitte pointe, ikke?
Altså, hvis jeg lige sådan skal prøve at samle op på det, som I til sammen har sagt, så er det jo sådan set, at den borgerlige tænkende kunstner har nogle enormt vanskelige vilkår i Danmark, fordi at det skulle da være over ens lige at søge støtte. Nej, det skal være, at man skal kunne klare sig på markedets vilkår, og det kan man så ikke, så derfor er der ikke nogen borgerlige
kunstner. Men altså, hvorfor, lad mig tage mig selv som eksempel, ikke? Jeg sang i Københavns Drengekor, Københavns Mandskor, og kunne muligvis godt have fået en karriere som musiker. Jeg har spillet slagtøj og har spillet guitar og hvad ved jeg. At jeg overvejede, skal jeg gå på universitetet, eller skal jeg gå på musikkonservatoriet? Og jeg valgte universitetet og læste jura, og jeg har jo ikke fortrudt det. Jeg tror så meget, at det skyldes nok, at man tænker, altså jeg tror mange borgerligt indstillede mennesker har det sådan lidt, men nu skal vi jo også være sikre på, at det er det noget, vi kan leve af, vi kan forsørge en familie osv., og det der kunstsaløj, det er ret usikkert, og jo, der er nogen få, der klarer sig, men det er godt nok nogen få. Ikke? Altså, du kan komme langt til tilværelsen som en middelmådig advokat, men en middelmådig filminstruktør glemte det, ikke?
Jo, men så valgte du så at blive politiker, og så kan man sige, er det ikke også
det,
at det er ud fra en borgerlig tankegang, der er man simpelthen ved at, man er bange for sin egen kreativitet, fordi snusfornuften og mangel på mod. Fordi altså, at være kunstner, det er jo altså også et vist mod, fordi man får godt nok mange ører til, når man laver noget skidt.
Jamen, det tror jeg...
Og det er direkte småborgerligt, forsikring.
Der tror jeg sådan set, der er en pointe, at når man er borgerligt indstillet og mener, at man skal klare sig selv og passe sig og sine og sin familie og ikke lægge samfundet til last og så videre. Det kan måske godt styre ens karrierevej, og så kaste ud på det dybe vand, skrive, bruge 3 år. Ja, jeg har set en rigtig god ven, der er forfatter, har skrevet en fantastisk god bog for nylig i Island, hvor han har fået kulturlegat, han har siddet og arbejdet med den, Peter Højrupederen, arbejdet med den i, jeg tror det tog om 3 år og sådan noget, og så sælger han alt for få, den fortjener et meget større udbredelse. Jeg har den dybeste respekt for det, og jeg ved også, at jeg nok aldrig selv vil gøre det.
Nasser Carter, er der en pointe her? Du har jo været med til at synge Anana, som vi jo kendte. Afrika. Der blev jeg en lille smule bekymret for det konservative kultursyn.
Pas nu på, så skal vi til at betale kodapenge.
Ja, hun kommer efter dig. men det er, det kender man fra andre kulturer, hvor nogle af de største kunstnere, de er faktisk blevet tvunget af deres familie og forældre til først at tage en ordentlig uddannelse. Mm. Og så blive kunstner, altså nogle af de, jeg ved fra den arabiske verden, nogle af de største skuespillere, enten læger eller ingeniører, de får først lov til at være kreative, når man har sikret sig i forhold til en indkomst. Ikke? Men jeg vil gerne tilbage til, at det med kunst og kultur og litteratur, jamen det bør være en del af de borgerliges DNA, når man taler så meget om kulturarv, fædrelandet, det at forstå fortiden for at forstå nutiden. Og derfor mener jeg, at det er enormt vigtigt, at man bliver endnu mere offensiv og kommer meget mere på banen i forhold til kultur og kunst.
Hvordan skal det kunne lade sig gøre?
Jamen, det er jo det, som Hesseldal er ude at se. Det er ikke nok bare at stå på sidelinjen og brokse over, at de kulturradikale har overtaget det hele. Man skal selv byde ind med noget også.
Alex Arnsen?
Ja, altså der er også... Nasser har jo fat i noget, men det, man bare skal være opmærksom på, det er jo, at mange venstreorienterede kunstnere skelner for så vidt ikke mellem deres politiske holdning, ideologi, og så den kunst, de laver. Der er en sammensmeltning, mens borgerligt orienterede kunstnere jo ofte har en følsomhed over for den slags, fordi de måske er mere optaget af individorienterede problemstillinger, der frigør sig fra ideologien. Og dermed får de jo svære ved at byde ind i et miljø som Danmark, der er i høj grad er ideologisk og ofte venstreorienteret.
Men altså, du er vel enig selv med Gabold, altså alt politisk kunst er som regel dårlig, ikke? Men kunst, der ikke har et politisk, en politisk kant, er ikke ordentligt.
Ja, altså, god kunst er jo altid indirekte politisk.
Men det er sjovt, fordi der er der bliver politiske, men kunst behøver ikke at være politisk.
Nej.
Men altså, det er jo det, der er pointen, det er, der er en del af de dominerende kunstnere, de er politiske. Og det er rigtigt nok, de fører på ind i øjeblikket, de kulturradikale og venstrefløjs kunstnere, men de mangler visionerne. Altså, nu handler det om støtte og penge og hvad man kan få.
Men så er det vel også et eller andet med, at kunst jo ofte er i opposition til det bestående. Altså, hvis man går tilbage og kigger på Tjekkoslovakiet før murens fald og Polen og Sovjetunionen osv., så der var jo en massiv censur, hvor vestlig musik, det var forbudt, og det var sådan en statsstøttet kommunistisk kunst, og det var frygteligt, der blev ikke skabt noget som helst. Og kunstnere derovre, de var jo borgerlige, fordi jamen, de var i opposition til
det,
systemet.
Det er da bare underligt ved censuren. Altså, Kieslowski kunne ikke lave film, efter censuren blev hævet, fordi så blev det nødt til at... Så kunne man jo sige hvad som helst, og derfor blev det ikke særlig elegant og subtilt at lave. Så det var en sideeffekt af diktatur. Ja. Men det er jo noget sludder, altså et eller andet sted, fordi vi har haft masser af socialdemokratiske regeringer, i det her land, og det var jo ikke sådan, at der så blomstrede kulturlivet
men
imod
altså, den sidste socialdemokratiske fløj, vel? Ja. Men den sidste socialdemokratiske regering, vi havde, altså både Thorning og hvad hedder han, Bjarne, Gordon, ja, og de talte jo også om penge og økonomi og tal, og ikke så meget om kunst. Ikke?
Alex Arnsen.
De fleste kunstnere er jo faktisk for det bestående. Hvis kunstnerne i Danmark har været imod det bestående, så har de faktisk taget de emner op, som Dansk Folkeparti har taget op, eller som Nasser Kader har snakket om, nemlig indvandringens konsekvenser, det kommer først nu. Så de har jo egentlig været i kølvandet, de har leflet for den bestående holdning. Og sådan har det været til alle tider, også under kongen, da der ikke var demokrati. Men leflet for det bestående.
Men er det ikke bare noget piveri? Altså, de kunstnere, der er der, de er simpelthen de dygtigste, fordi altså, der er masser af borgerlige fonde og sådan noget, erhvervslivets fonde og sådan noget, der spytter penge i alt muligt kunst. Mange penge.
Men Korte,
og det er vel fordi, at de simpelthen er de bedste, og det er sådan set vilkårene.
Du kender kun de venstreorienterede, de kulturradikale, fordi det er dem, der ytrer sig. Dem, der stemmer på Dansk Folkeparti eller Venstre eller Konservative, de holder deres mund Lund.
Jamen, Alex Arndt, det er jo rigtigt. Der ligger det ene mesterværk i skrivebordskuffen et eller andet sted mellem Vojens og Bramming, vel? Altså, det, sådan er det vel ikke?
De bliver jo udgivet, men de holder da bare deres mund. Jeg kender, der er skillige, som så, holder sig tilbage. Ja, så også... du kan ikke vide det.
Men Alex Arndt, jeg vil gerne give dig, at den kultur, som Dansk Folkeparti står for, den er I selv med til at holde i live, den er synlig, og den går fra alt fra Richard Ravnvald over højskolesangbogen og tideværv og alt det der. Okay. Det anerkender jeg, fordi I er faktisk det kulturbærende borgerlige parti. Det er faktisk de to andre, der har problemet. Og der er det, jeg kan måske komme med en diagnose, at det der simpelthen er med det, hvis man har nogle holdninger, som faktisk flugter meget godt med borgerligheden, så er problemet, at jeres partier som et selskab fremstår som noget, der gider man altså ikke gå ind. Jamen, fordi at det, man er ikke prioriteret, mange kunstnere kan godt lide at blive fetteret. Det er simpelthen ikke bare, det er ikke vigtigt i jeres parti, I har glemt.
Jamen, så der sker så også mange ting. Altså, vi har for eksempel vanskeligt ved at få nogen til at komme og spille og underholde til vores landsmøder.
Du kan lige få mit visitkort.
Rigtig mange kunstnere, de vil ikke, fordi de vil ikke stille sig op på Venstres landsmøde, fordi det er ligesom ikke
i orden. Det kan jeg da egentlig også godt forstå.
Nej, det er fordi, de bliver... Altså, prøv at høre, altså, vores penge er lige så gode som alle andres, ikke? Men det er et eller andet med, at man vil ikke sættes i bås med Venstre. Og det er altså bare sådan, det er. Og det er jo fjollet, fordi jeg tror, rigtig mange kunstnere dybest set er hamrende apolitiske. Og ikke egentlig interesserer sig frygtelig meget for kunst og kultur. Men, og så er der også en masse fordom, og man skal også huske at sondre mellem at være kunstudøver og så kunstforbruger. Altså, jeg opfatter mig selv som en heftig kunstforbruger, der er masser af borgerligt er. Men der ligger også nogle fordomme. Altså, jeg spurgte Brian Mikkelsen, om det virkelig var rigtigt, at han havde sagt, at han var blevet spurgt, hvad hans yndlingsopera var. Han så havde svaret, at det var Phantom of the Opera. Og så sagde det er nemlig en musical, og så man sagde, nej, det er ikke. Og det er bare sådan en vandrehistorie, men den kan fortælles, fordi man kan tro det.
Det kongelige sagde, der sagde, nu glæder jeg mig sådan til at gå ind og høre Mendelssohn. Så tænkte jeg, jamen, det er fint. Går du ind og nyde Mendelssohn, ikke? Altså, og det er bare lidt ærgerligt, ikke? Og det er jo din partifælde, altså, Carter. Altså,
jeg synes, han var en dygtig kulturminister. Han tog kanonerne, tog kulturkampen, og kulturkampen endte med, at de borgerlige, der vandt kulturkampen.
Mm.
Altså, det var det, og takket være hjælp fra Danske Folkeparti. Og der har det heddet sig, at vi har vundet kulturkampen, så har man bare lænet sig tilbage og troede, nu skal man ikke videre. Det skal man faktisk. Du har en pointe i, at vi har, synes jeg, svigtet kulturen og kunst, og det er en tilståelsessag. Vi bliver nødt til at være meget mere i offensiv. Jeg synes, vi har været skeptiske over for de besparelser, der har været i forhold til kulturen.
I hele genrejsningen af det konservative projekt, der synes jeg da nok, I kunne have brug for nogen fra kulturlivet til at komme ind og inspirere til at tænke noget nyt.
Og nu skal de ind og høre Felix Mendelssohn Bartholdis, den italienske, snarest muligt, hører sådan noget. Hele København er fyldt med teater.
Du øser af din viden om kulturlivet.
Der er ikke mange huller i hans uvidenhed. Nej.
Og hvor ville du så hen med det?
Det ved jeg ikke.
Nå.
Det plejer at være lige med den blik.
Nej. Men Jan E. Jørgensen, som den eneste... Jeg har ikke undersøgt dig, Alex Arndtsen, og du har en fortid også som aktivt udøvende. Det har du sikkert,
har
for du er jo en litterær mand.
Vil du høre det? Jeg har sunget kirkekor, jeg har sunget barbershop-kvartet, jeg har spillet teater, jeg har skrevet teater, udgivet bøger også.
Hold nu op.
Så i virkeligheden, altså, nogle af de teaterstykker, du har set, hvor kan vi se dem?
Hvad siger du?
Så kunne man jo altså mingelere med det her kunststøtte. Kunne man så ikke få Teater For 302 til at opføre et stykke af Alex Arndtsen?
Jeg har fået opført et stykke. Det var
For 302?
Nej, det var så på Kunsthøjskolen i Holbæk. Det var også meget venstreorienteret. Jeg var den eneste, der var til den anden side.
men ville det ikke være... Det ville jo være en fantastisk mulighed for at få lov at se en af vores bedste instruktører, for eksempel Katrine Widmann, sætte et stykke op af Alex Arndtsen.
Ja, det kunne være skrevet.
Men der var faktisk lavet et stykke om Dansk Folkeparti, som Mungo Park forsøgte at få op og sådan noget. Og
Jeg har set det. Det er fremragende.
Er det godt?
Det er fremragende.
Det er gode anmeldelser.
5 ud af 6 Danbrugs flag af det.
Okay, i Dansk Folkeblad, som jeg
sagde. Nej, i 24-7.
Nå, i 24-7. Men hvorfor er der ikke flere, der vil sætte det op, tror du?
Sætte det stykket op?
Yeah.
Det er der også nu, på grund af succesen, og det kommer i København, det kommer også andre steder i landet.
Money talks.
Ja, det er Jørgensen. Du er ikke, og det er meget kort her, vi har ikke ret meget tid, men du er ikke kulturpolitisk ordfører for Venstre, men hvis du nu var...
Mm.
Hvad er det? Er det så et område, hvor Venstre burde markere sig med et eller andet, så vi kunne tage at få en fornemmelse af, at Venstre ikke kun handler om bundlinje.
Nå, men det synes jeg, vi gør, og det synes jeg også er en af fordelene ved, at vi har fået en ren venstre-regering, fordi tidligere var det jo sådan, at de konservative, de fik justitsen og kulturen og forsvaret, for det var sådan traditionelt konservativ højborg. Nu har vi fået Bertel, og han er selvfølgelig ikke nogen sådan ung, sprudlende mand, sådan af alder, men der er jo ingen tvivl om, at han er et kulturelt menneske, og det tror jeg også, der er en stor respekt for i kulturkreds selv, blandt de allermest venstresnodede af slagsen.
Tak til Jan Ejner Jørgensen fra Venstre, Alex Arnsen fra Dansk Folkeparti og Nasser Carter fra Det Konservative Folkeparti. Tak for i dag. Der er nyheder lige om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.